μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Μαΐου 1453 είναι η δραματικότερη μέρα του ελληνισμού στους ιστορικούς του αιώνες και οι πρωινές ώρες οι τραγικότερες του έθνους. Οι μαύρες στιγμές της ιστορίας που οι γενίτσαροι πάτησαν στα τείχη της Κωνσταντινούπολης και ο τελευταίος βασιλιάς της Βυζαντινής χιλιετίας, ο θρελικός αυτοκράτορας του μεσαιωνικού ελληνισμού, έπεφτε μαχόμενος στην πύλη του Ρωμανού για να γίνει το μαρμαρωμένο σύμβολο, η μεγάλη ελπίδα που θέρμενε την καρδιά του γένους στην παγωμένη νύχτα της σκλαβιάς που ακολούθησε και βάσταξε 400 χρόνια. Για την αποφράδα επέτειο η σημερινή αναφορά. Μια επέτειο που η ελεηνή πολιτική σκοπιμότητα και η άνανδρη ιδιοτέλεια μερικών ηγετών των 181 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 επεχείρησε να σπρώξει στο περιθώριο της λύθης, όπου χάνεται η μικρότητα των ανθρώπων και διαλύονται οι ασήμαντες εποχές. Και ήταν τούτη η απόπειρα, δείγμα της τακτικής όσων η μικροψυχία αδυνατεί να υψωθεί στην κορυφή από όπου οι γενναίοι αντικρίζουν το παρελθόν για να οικοδομήσουν το μέλλον. Γιατί καλά το ξέρουν πως εκείνοι που παραβλέπουν το χτες είναι καταδικασμένοι να το ξαναζήσουν και να επαναλάβουν τα λάθη του. Η 29η Μαΐου 1453, η μέρα της άλωσης, είναι σταθμός διαιώνιας ιστορικής πίκρας αλλά και γεγονός διαρκούς προβληματισμού και την ίδια στιγμή γενέθλια μέρα του συγκλονιστικότερου θρύλου των ελληνικών χιλιετιών, του μέγιστου των ηγετών που πρόβαλε η ιστορία μας, του ιδεώδους ηγέτη που έπεσε μαχόμενος στην πύλη του Ρωμανού για να πυργωθεί μέσα στο χρόνο στο σύμβολο ενός συνδάλματος που όμοιό του δεν έχει να επιδείξει ο κόσμος. Ο ιστορικός Φραντζής Μαρτυριώτη, ο ιδεώδης ηγέτης, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, έπεσε δίπλα του στην πύλη του Ρωμανού. Στο κείμενό του πληροφορεί πως ο βασιλιάς ήταν 49 χρόνων, 3 μηνών και 8 ημερών. Από τη μαρτυρία εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος γεννήθηκε γύρω στις 20 Φεβρουαρίου 1404, ειν δε πάσα η ζωή του μακαρίτου βασιλέως και μάρτυρος χρόνη 49, μήνες 3 και ημέρε 8, κατά το κείμενο του Σφραντζή. 549 χρόνια έκτοτε το γένος ζει, υπομένει και προσδοκά την εμφάνιση ενός ηγέτη του ύψους του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, που θα μετουσιώσει τον θρύλο του μαρμαρωμένου βασιλιά, που σηκώνεται από τα βάθη του χρόνου, που εγείρεται από τον μυθικό του τάφο, για να σταθεί και πάλι στην πύλη του Ρωμανού, να συνεχίσει την ιερή μάχη και να οδηγήσει τον ελληνισμό στα πεπρωμένα του, στους απόϊχους της συνέχειας της λειτουργίας που διακόπηκε τη φρικτή μέρα του χαλασμού. Ας ακούσουμε όμως ένα ύμνο του αημνήστου Καρά και της χοροδίας του. Θα ακολουθήσουν τρεις ύμνοι ή τέσσερις που γράφτηκαν για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.
Βαβυλώνος, αλληλού. Ελπίδος
1953 ήταν απογοητευτικές για το μεσαιωνικό ελληνισμό. Οι αιώνιοι Έλληνες ήταν χωρισμένοι σε αλληλομισούμενες παρατάξεις. Η εσωτερική διαμάχη κατάτρωγε τα σωθικά της βασιλεύουσας. Η Κωνσταντινούπολη ζούσε στη σκιά του αγλαΐσματος της οικουμένης. Δεν ήταν πια η πόλη, η περιμάχητος και περιφρούρητος βασιλής των πόλεων. Ήταν η πόλη των αδερφοκτόνων διαφωνιών, των ασίγαστων παθών και των αγεφύρωτων αντιθέσεων. Πηγή των αντιπαραθέσεων, οι θρησκευτικές έρηδες κυρίως. Από το 1449, αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο δεσπότης του Μιστρά, που διαδέχτηκε τον αδερφό του Ιωάννη 8ο, ο Κωνσταντίνος ο 11ος, ο Παλαιολόγος. Πριν από τη στέψη του, που έγινε στον Μιστρά, ήταν βαθύς γνώστης των καταστάσεων. Γνώριζε πως το βασιλικό στέμα ήταν ακάνθινος Στέφανος. Δεν είχε αμφιβολία πως ο δρόμος του για τα ανάκτερα των Βλαχερνών ήταν ανηφορικός όπως εκείνο του Γολγοθά. Και δεν είχε αμφιβολία πως στο τέρμα της ανηφοριάς καραδοκούσε ο θάνατος. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δεν είχε αυταπάτες. Από την πρώτη στιγμή αντιλήφθηκε τον επερχόμενο κίνδυνο. Άκουγε τη βοή της λέλαπας που κατάφθανε. Μέτρησε την ψυχή της παρασώμενης πόλης. Κατάλαβε πως μόνη της δεν μπορούσε να προστατέψει τον εαυτό της. Ήταν ολοφάναρης οι ελλείψεις, οι αδυναμίες. Βεβαιώθηκε από την πραγματικότητα πως μονάχα με τη βοήθεια από τη Δύση θα έσωζε την κλειδονιζόμενη αυτοκρατορία. Αλλά η Δύση αρνήθηκε κάθε βοήθεια. Ακούμε ακόμα έναν ύμνο του Καρά και τις χοροδίες του. Στο μεταξύ, οι Τούρκοι μαζεύονταν. Στις 6 Απριλίου 1453, ο νεαρός Σουλτάνος Μωάμεθ παράτασε μια τρομερή πολεμική δύναμη γύρω από την πόλη. Ο ιστορικός Φραντζής μαρτυρεί πως ο τουρκικός στρατός ανερχόταν στις 200.000 με όλα τα πολεμικά μέσα της εποχής και στόλο από 400 πλοία. Παράλληλες μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο Τούρκος είχε οργανωμένο πυροβολικό από 70 μεγάλα πετροβόλα κανόνια. Αντίθετα, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος διέθετε 5.000 Έλληνες υπερασπιστές και 3.000 ξένους βοηθητικούς με τον Γενουάτη Λόγκο Ιουστινιάνη και λίγα πλοία με ναύαρχο τον Φλαντανελά. Τα κανόνια των πολιορκητών χτυπούσαν αδιάκοπα την πόλη. Ο λαός προσπαθούσε να καλύψει τα ρήγματα που προκαλούνταν στα τείχη για μέρες και νύχτες. Η επίθεση επιχειρήθηκε την Αυγή της 29ης Μαΐου, μέρα Τρίτη, και έγινε κατά τρία κύματα. Προηγουμένως, ο Σουλτάνος επιδίωξε το πάρσιμο της πόλης με διαπραγματεύσεις για να ακούσει την θρηλυκή, την αιώνια απάντηση, τον αντίλαλο του Μολόν Λαβέ του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες. «Το δε την πόλην σιδούνε ούτε μόν εστίν, ούτε άλλου την ως των κατοικούντων εν αυτή. Κυνήγαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ού φυσόμεθα της ζωής ημών. Την πόλην δεν είναι έργον δικό μας να σου παραδώσουμε, ούτε κανόνος άλλου από όσους κατοικούν σε αυτήν. Γιατί είναι κοινή απόφαση όλοι με την θέλησή μας να αποθάνουμε και να μη σκεφτούμε την ζωή μας». Ακόμα ένα ύμνος του Καρά για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.
Oh! δικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Μακαρίζομεν σε Θεοτόκε Παρθένε και δοξάζομεν σε η πίστη κατά χρέος την πόλη την άσυστον το τείχος το αρρήκτον την αραγή προστασίαν και καταφύγει των ψυχών.
Ένας από τους ιστορικούς της άλωσης, ο Δούκας, σε αναφορά του γράφει για τις προτάσεις του Τούρκου Σουλτάνου στον Αυτοκράτορα και την απάντηση του τελευταίου βασιλιά Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Το κείμενο του Βυζαντινού ιστορικού αποδίδει ο Νίκος Καζαντζάκης στην τραγωδία του Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Ιδού δυο σχετικά αποσπάσματα. Σουλτάνος, μάθε πως όλα πια συνάχτηκαν τα σκιάρια μου και να μονάχα προσδοκούν το γιαταγάνι μου να σηκωθεί και να αμολύσει το γυρούσι. Μα πρώτα βασιλιά, λόγω φιλιά σου στέλνω τα φλάμπουρα με τους δικέφαλους αετούς σου, κατέβασε τα πια απ' τα πέρφανα κοντάρια. Το μισοφέγγαρο να ανέβει του προφήτη και τις χαλκόδετες καστρόπορτες της πόλης ειρηνικά χαράματα άνοιξε να μπούμε. Και μα τον Μουχαμέτη ορκίζουμε να αφήσω και σένα και όλους τους αρχόντους σου να φύγετε απείρακτοι μαζί με τα ακριβά αγαθά σας. Παλαιολόγος, αν θες ειρηνικά να πορευτείς μαζί μας τον μουσουλμάνων βασιλιά, χαρά μεγάλη σε μένα. Στους αρχόντους, στο λαό μου και άκου τα κάστρα και τη γης που μου άρπαξες, το πλήθιο το ψυχομέτρη που μου σκλάβωσες, τα σβήνουμε από την παλιά κληρονομιά μας, χάρισμά σου. Και ακόμα φόρο εγώ θα σου πληρώνω και όλες σου τις ανομιές και τις ντροπές θα τις ξεχάσω. Να τραβηχτείς μονάχα ειρηνικά από την πόλη και μη γυρεύεις ότι μια ψυχή γενναία και πέρφανη ποτέ δεν θα δεχτεί να δώσει πιο πάνω από τη ζωή η τιμή θρονιάζει του ανθρώπου. Κι ομόγνωμα όλοι μας και ελεύθερα, κρατώντας στα χέρια το σταυρό και τα άρματα, απαντούμε: δεν παραδίνουμε την πόλη, τη ζωή μας πήραμε απόφαση να δώσουμε απροσκύνητα για λευτεριά στο χώμα ετούτο πολεμώντας, καλός για το ακριβό χατήρι της και ο χάρος. Και εδώ είναι που υπάρχει του Γεώργιους Φραντζή το χαρακτηριστικό απόσπασμα «Ή και από ξύλου άνθρωπος, ή εκ πέτρας ειν, ουκ εδύνατο μη θρηνήσε». Ο ίδιος ο Αυτοκράτορ εν το ναό της του Θεού Σοφίας ελθών και προσευξάμενος με τα κλαθμού τα άχραντα μυστήρια μετέλαβεν. Ήταν η τελευταία σκηνή, μια από τις τελευταίες σκηνές. Ο Γεώργιος Φραντζής αναφέρει πως ακόμα και από ξύλο να ήταν άνθρωπος ή από πέτρα, δεν θα μπορούσε να μη θρηνήσει. Και πληροφορεί ότι ο ίδιος Αυτοκράτορας στον ναό της του Θεού Σοφίας ελθών και αφού έκανε την προσευχή του με τα δακρύων, μετέλαβε των αχράντων μυστηρίων. Για την άλωση υπάρχει και ακόμα ένα κείμενο του Φώτη Κόντογλου που θα ακολουθήσει μετά από έναν ύμνο του Καρά και της χοροδίας του για τον Παλαιολόγο.
Βαβυλώνος, αλληλούια.
Επί των ποταμών Βαβυλώνος. Yeah.
ότι οι ύμνοι που ακούσαμε είναι αφιερωμένοι από τον Ιεροψάλτην Καρά και την χοροδία του στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Και τώρα το κείμενο του Φώτη Κόντογλου για τις τελευταίες στιγμές της πόλης, αφηγημένες με λαϊκό ύφος. Στο μεταξύ, κολλήσανε στο κάστρο ένα σμάρι Τούρκοι και πηδήξανε μέσα στην τάπια, τσαλαπατώντας ο ένας τον άλλον, και πλημάνανε σαν την θάλασσα που ρίχνει χάμω τον μόλο. Κι η καστρόπορτα άνοιξε και η μερμικιά χύμιξε μέσα σε φοβερή οχλοβοή. Εκείνη την ώρα ακούστηκε μια φωνή: «Η πόλη πάρθηκε!» Ο δυστυχής βασιλέας κέντησε τα λογό του και έδραμε κατά το μέρος που γινόταν ο θρήνος, κράζοντας και δίνοντας θάρρος τους δικούς του. Μα το τουρκομάνι φούσκωνε όλο ένα και άμποχνε μπροστά του τους λιγοστούς χριστιανούς. Τότε ο Κωνσταντίνος έπεσε μέσα στο πλήθος σαλέοντας, με το σπαθί στο χέρι, και έτρεχε σαν ποταμός το αίμα από τα χέρια του και από τα ποδάρια του. Από τα δεξιά του πολεμούσε ο Δον Φραγκίσκος ο Τολέδος, και σαν τον Αϊτό λιάνιζε τους οχτρούς με το στόμα και με τα νύχια, και ο Θεόφιλος ο Παλαιολόγος, σαν είδε τον βασιλέα ματωχωμένον, φώναξε κλαίγοντας: «Θέλω να πεθάνω, δεν θέλω να ζήσω», και ρίχτηκε μέσα στους Τούρκους βαρώντας με το σπαθί του. Και ο Γιάννης ο Δαλμάτης βρέθηκε εκεί πέρα και πολεμούσε σαν λεοπάρδαλος. Τρεις φορές αμπόξανε τους Τούρκους αυτοί οι γενναιόκαρδοι άνδρες, μα στο τέλος σκοτωθήκανε και τα κορμιά τους βουλιάξανε μέσα στα ανθρωπομάνη. Μαζί τους πολεμήσανε και σκοτωθήκανε κι άλλοι στρατιώτες χριστιανοί, και παραδώσανε την ψυχή τους για την πίστη του Χριστού κοντά στην πόρτα του Αγίου Ρωμανού. Την Τρίτη το πρωί, 29 Μαΐου 1453. Εκεί παράδωσε την ψυχή του ο μάρτυρας βασιλιάς, κράζοντας με δάκρυα: «Δεν υπάρχει χριστιανός να κόψει την κεφαλή μου, ουκ αίσθητης των χριστιανών του λαβήν την κεφαλή μου απ' εμού». Την ώρα που γινότανε στην καστρόπορτα του Ρωμανού αυτός ο θρήνος, μέσα η πολιτεία ήταν έρημη, γιατί οι άνθρωποι είχαν κλειστεί στα σπίτια από την τρομάρα τους. Μέσα στα βουβά με ιντάνια και στους δρόμους ακουγότανε μονάχα η φωνή: «Η πόλη πάρθηκε! Η πόλη πάρθηκε!» Και από τον αντίλαλο παραλύσανε τα γόνατα από την τρομάρα. Πολλοί τρελαθήκανε ακούγοντας αυτή την φωνή να κράζει με θρήνο: «Η πόλη πάρθηκε! Η πόλη πάρθηκε! Η πόλη σε άλλο!» Ήτανε Τρίτη, 29 Μαΐου, μισή ώρα πριν το ξημέρωμα, περί την Δευτέραν Αλεκτροφωνίαν, η πρώτη έφοδο στην πύλη του Ρωμανού, όπου το τείχος καταστράφηκε, και ακολούθησαν ύστερα όλα τα άλλα: η σφαγή, η εχμαλωσία. Εδώ όμως σας ακούσουμε και ένα λαϊκό δημοτικό τραγούδι της εποχής.
Thank you.
Γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει, είναι το δημοτικό τραγούδι που κράτησε ζωντανές τις γενιές της Ρωμιοσύνης από το 1453, με μια όμως εποδό, πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Ο Νικόλαος Πολίδης παραδίδει από το 1904 μια λαϊκή παράδοση για τον θρύλο του μαρμαρωμένου βασιλιά. Την διαβάζω. Όταν ήρθε η ώρα η πόλη να τουρκέψει και μπήκαν μέσα οι Τούρκοι, έτρεξε ο βασιλιάς μας καβάλα στα λογό του να τους εμποδίσει. Ήταν πλήθος αρρύφνητο η Τουρκιά. Χιλιάδες τον έβαλαν στη μέση και εκείνος χτυπούσε και έκοβε με το σπαθί του. Τότε σκοτώθη τα λογό του και έπεσε κι αυτός. Και εκεί που ένας αράπης σήκωσε το σπαθί του να χτυπήσει το βασιλιά, ήρθε άγγελος Κυρίου και τον άρπαξε και τον πήγε σε μια σπηλιά βαθιά στη γη κάτω, κοντά στην Χρυσόπορτα. Εκεί μένει μαρμαρωμένος ο βασιλιάς και καρτερεί την ώρα να έρθει πάλι ο άγγελος να το σηκώσει. Οι Τούρκοι το ξέρουν καλά αυτό, μα δεν μπορούν να βρουν τη σπηλιά που είναι ο βασιλιάς. Γι' αυτό έκτισαν την πόρτα που ξέρουν πως από αυτή θα μπει ο βασιλιάς για να τους πάρει πίσω την πόλη. Μα όταν είναι το θέλημα του Θεού, θα κατεβεί ο άγγελος στη σπηλιά και θα τον ξεμαρμαρώσει και θα του δώσει στο χέρι το σπαθί που είχε στη μάχη και θα σηκωθεί ο βασιλιάς και θα μπει στην πόλη από τη Χρυσόπορτα και κυνηγώντας με τα φουσάτα του τους Τούρκους θα τους διώξει ως την κόκκινη μηλιά και θα γίνει μεγάλος σκοτωμός που θα κολυμπήσει το μουσκάρι στο αίμα. Αυτή η αναφορά για την 29η Μαΐου 1453 γίνεται σαν ένα φιλολογικό μνημόσυνο στον μεγαλύτερο ηγέτη των αιώνων, στον μεγαλύτερο ηγέτη της Ρωμιοσύνης, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Σε αυτό το σημείο Ας ακούσουμε ακόμα ένα δημοτικό τραγούδι δοσμένο από την Ηπειρώτικη Χοροδία.
Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Που ήταν ενσωματωμένη στην πύλη. Από εκεί θα διαφεύγαμε και θα βγαίναμε έξω όπου μας περίμεναν. Γυρνώ στον Καραολί που αντί να βρίσκεται πλάι μου πήγε πιο πίσω. «Ρε Μιχαλάκη, έλα κοντά», του είπα. Η απάντησή του με εξέπληξε. Συνεχίζεται την αναφορά του, την ενημέρωση ο Πέτρος Γιαννουρής. «Μα έλα να σου πω, γιατί να φύγω έτσι? Έχω διαβεβαιώσει ότι δεν θα καταδικαστώ. Ούτε είμαι εγώ που έκανα την εκτέλεση του πουλί. Ύστερα έχω άνθρωπο που και από σκηνή θα με βγάλει», παρατήρησε ο Μιχαλάκης Καραολής. Ακολούθησε συζήτηση. Τον ρώτησα ποιο εννοούσε και μου απάντησε: «Ο Ευστάθιος δεν μπορεί να με πιάσει ακόμα και από το σκηνή». «Μπορεί να κάνει τα πάντα», παρατήρησα, «αλλά δεν ξέρεις από τη μια στιγμή στην άλλη. Για όνομα του Θεού, μας περιμένουν έξω». Και ο Καραολής απάντησε: «Περιμένουν για να μας σκοτώσουν. Έξω είναι οι Εγγλέζοι». Αμέσως άνοιξα τη θηρίδα. «Έλα να δεις», του είπα. «Και αν δεις κανένα, να στραφείς πίσω. Κάμνε γρήγορα». Η αντίδραση του Καραολή συνεχιζόταν: «Όχι. Να σε δέσω και να φύγω». «Μα δεν γίνεται», παρατήρησα. «Ποιος θα με γλιτώσει εμένα, άμα με βρουν εδώ δεμένο?» «Έλα και μην έχεις έγνοια, προκειμένου θα με σκοτώσουν και εμένα». Τότε ο Καραολής σήκωσε τα χέρια και έπιασε το κεφάλι του. «Εσείς θα με πελάνετε. Δεν ξέρω ποιον να ακούσω», είπε. «Συμφωνήσαμε να ακούς μόνο εμένα». «Ναι, αλλά κατάντησα να μην έχω σε κανένα εμπιστοσύνη». «Ορκίστηκες να κάνεις κάτι. Τώρα σου δίνεται η ευκαιρία. Πιστεύεις πως θα γλιτώσεις από τους Εγγλέζους? Έλα να φύγουμε πριν να είναι αργά». Ο Μιχαλάκης Καραολής ήταν αμετάπιστος. Αρνήθηκε κατηγορηματικά. «Στραφήκαμε πίσω στα κελιά», συνεχίζει ο Γιαννουρής και προσθέτει. «Ένας από το λιμνάτι, ο Ασίκης, που αντιμετώπιζε κατηγορία για φόνο ενός Τούρκου, κάτι κατάλαβε και είπε στον Καραολή: «Δεν ξέρω τι έχεις με τον Πέτρο, αλλά άκουσε του, εγιώ σταθρόπου, δεν καταλαβαίνω».